galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa axad bisha noofambar ee sanadka 2024 waa 3 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah baaqyo nabadeed oo loo dirayo beelo ku dagaalamay deegaanada qorilugud iyo buuhoole
marka waxaan ugu baaqaynaa dadka dadkayaga ah nabad inay ku wada noolaadaan waa ku talinaynaa waa ku adkaynaynaa wixii nala ka baahdee nabaddaana diyaar baan una waxaan arkayay halayto oo labadii garaadadii iyo salaadiintii meel kasta ay joogeen labadaa reere halkaa joogay
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda bariga dhexe barnaamijkii wacitaanka dhegaystaha iyo warbixinno kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida ciidamada israa'iil ayaa axadda maanta ah soo saaray amaro cusub oo lagu farayo dadka degan gobolka bacalbak ee lubnaan in ay ka baxaan guryahooda iyagoo uga digaya weeraro ay ku qaadi doonaan ciidamada israa'iil meelo ay ku sugan yihiin ururka xisbullah sida ay hadalka u dhigeen afhayeenka ciidamada israa'iil afikhay adreci ayaa bartiisa x amaba twitterka hore loo odhan jiray waxa uu uga digay dadka degan gobolka bacalbak iyo tuulada duursi oo ku taala koonfur galbeed dalka lubnaan in ay ka fogaadaan xarumaha xisbullah isagoo sheegay in ciidamada israa'iil ay ka howlgeli doonaan goobahaasi wuxuu intaasi ku daray afhayeenka ciidamada israa'iil qoraalkiisa khariidado ay ku calaamadaysan yihiin dhismayaal isaga oo dadka ka codsaday inay ka fogaadaan meelahaasi ugu yaraan 500 mitir saacadaha soo socda ciidamada israa'iil ayaa satidii shalay shaaciyey inay dileen jacfar faacuur oo ah taliyaha cutubka gantaalada ee xisbullah ee koonfurta lubnaan war-saxaafadeed ka soo baxay ciidamada israa'iil ayaa lagu sheegay in diyaarad dagaal oo ka tirsan ciidamada cirka ee israa'iil ay duqeyn ka fulisay koonfurta lubnaan halkaasi oo lagu dilay jacfar faacuur oo ahaa taliyaha gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee koonfurta lubnaan xisbullah kama hadlin warkan mana xaqiijin dilka taliyahaasi war-saxaafadeedka ciidamada israa'iil ayaa intaasi ku daray in taliyaha la dilay uu qorsheynayay weeraro lagu qaado gudaha israa'iil diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ee loo yaqaano B-2 ayaa sabtidii shalay gaaray bariga dhexe maalin uun kadib markii ay washington ku dhawaaqday in qalabkaasi militari ay dirayso tallaabadan oo ah digniin ku socota iiraan bayaan ka soo baxay taliska dhexe ciidamada militariga ee maraykanka qaybtiisa bariga dhexe iyo hareerihiisa ayaa lagu sheegay in diyaaradaha bambooyinka xambaara ay gaareen saldhiggii loogu talagalay waxa ay ka soo kicitimeen saldhigga ciidamada cirka maraykanka ee minot ee gobolka north dakota maraykanka ayaa fiidnimadii jimcaha ku dhawaaqay in uu dirayo una dirayo bariga dhexe diyaaradaha wax duqayn kara kuwa dagaalka iyo kuwa xambaara booyadaha iyo hubka burburiya gantaalada afhayeen u hadlay xarunta bentagonka ee gaashaandhigga maraykanka general bad rider ayaa sheegay in washington ay qaadi doonto tallaabo walba oo lagama maarmaan ah oo ay ku difaacayso dadkeeda haddii iiraan iyo kooxaha ay taageerto ay isku dayaan inay bartilmaameedsadaan shakhsiyaad ama danaha maraykanka ee bariga dhexe dhinaca kale hogaamiyaha ruuxiga ah ee iiraan ayatullah cali khamenei ayaa sabtidii shalay wacad ku maray in ay jawaab ciqaabeed ka bixin doonaan weerarkii israa'iil ay toddobaadkii hore ku qaaday iiraan xilli ay weli sii socdaan duqeymaha ay ciidanka israa'iil ka wadaan khaza iyo lubnaan khamenei ayaa sheegay in dowladaha cadowga ah siduu hadalka u dhigay uu ku sheegay israa'iil iyo maraykanka ay la kulmi doonaan jawaab kulul oo ay uga falcelinayaan weerarada ay ku hayaan iiraan sida uu tilmaamay weerar kale oo ay iiraan ku qaado israa'iil ayaa laga yaabaa in uu mantiqada ku riixo dagaal weyn xilli ay hadda lubnaan iyo khaza ay dagaalo ku dhex marayaan israa'iil xisbullah iyo xamaas dhanka kale ugu yaraan 11 israa'iiliyiin ah ayaa ku dhintay madaafiic lagu garaacay ama lagu ganay lubnaan oo ah oo ku dhacay degmada tiir suur ee bartamaha ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ay hawada ku qarxiyeen qaar badan oo ka mid ah madaafiicdaasi. Hezbollah ayaa sabtidii sheegtay in ay gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn u adeegsatay weerar ay ku qaaday bartilmaameedyo ay militariga iyo sirdoonka Israa'iil ku leeyihiin waqooyiga iyo bartamaha Israa'iil. Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idin warkii caalamka oo kala socoteen laanta af Soomaaliga ee V O A. garab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. mulkiilaha shirkadda Dahabshiil Maxamed Saciid Dahabshiil ayaa ugu baaqay waxgaradka iyo odayaasha deegaanada Qorilugud iyo Buuhoole in la joojiyo colaadaha deegaanka ka aloosan. Khadar Maxamed Akule ayuu Xaaji Maxamed Dahabshiil ugu waramay magaalada Hargeysa.
waxaan ku talinayna haddaanu shirkaddan nahay baaq baanu xataa xaaladu sii dayn qoraala oo aan filayo in dad badani akhristeen. intii unbaan intana ka dabageynaya, waxaan imankana leenay aan doonayaa inaan dadka maqashiiyo labada reer ama labada dad ee halkaa isku dilaya ee qabiilaysan waxay isku dilayaan aana garanay oo kolley uun dee duruufaha uun jiro uun ay keentay. waxaan baaq haddaanu shirkada nahay usoo jeedinaynaa inay nabadda qaataan, dagaalka joojiyaan, xabad joojin sameeyaan, wada hadal ka dambaysiiyaan, nabad ku wada noolaadaan. taasaa u wanaagsan oo labada dhanba u wanaagsan. annagu baa cabsiri baanu nahayoo waxaanu jecelnahay dadku inay nabdaan, waayo taasaan annagana deen noogu jirtaa, dadkana deen noogu jirtaa. haddaanu shirkada nahayna xaggaana waa joogna, xaggana waa joogna, meelboo Soomaaliya joogtana waa joogna, oo waanu dee shaqada iyadaba dee ahba inaanu Soomaalida dhexdeeda ku noolaano. marka hore taasi way dadku aan filaya way naga dhergisan yahay. haddaanu shirkadaan nahay telefoonadayada, bangiyadayada, maalgelintayada, waxba waa meelba way joogaan. marka waxaanu ugu baaqaynaa dadkayaga ah nabad inay ku wada noolaadaan. waa ku talinanaa, waa ku adkaynanaa, waxay nala ka baahdeen nabadaana diyaar baan una. waxaan arkaya xalaytoy oo labadii garaadadii iyo salaadiintii meel kasta ay joogeen, labadaa reer halkaa joogay, way yidhaahdeen nabad, haddana waxbay ku yar dadeen, waxbay ka yar dambaysiiyeen. marka iyagana waxaan odhan lahaa oo ku leeyahay walaalayaal, nabad, dadka nabad ugu baaqa, nabadna wax ku doona. qoladiina labadeenna dhanba dhan kasta a noqda eh walaalayaal, nabad baan la jecelahay. maxaa hore maxaa lagu mahmaahay dagaal wiil baa ku dhintay ee wiil kuma dhasho.
waa gartay marka odayaasha iyo waxgaradka iyo dhaqanka iyo culimada, waa maxay fariintaad ku odhanaysaa
culimadana? waxaan leedahay war walaalaya, masaasidada naga wacdiyeysaan waxaa ka wanaagsan idinku xaggaana wacdiya oo ay wada hadashaanoo meelahan goobtan dadku isku horfadhiyaan. war walaalayaal, masaasidada ka baxa oo dadkii masaajidada halkaasa ku dhinteen masaajidada la doonaynay halkaa taga. qolo weliba waxaan sii jeclaan lahaa qolo tabliiqa la yidhaahdee marba meel tagta ee dadka la hadasha, war walaalaya halkaa taga. inamadeenni da-da aha waxna halkaasa ku dhinteen, waxna xeebta liibiya, badda liibiya ku dhinteen, ku tahriibeen. marka dadkii u talin lahaa baynu nahay, garaadadii baa tihi, oqaashii baa tihi, salaadiintii baa tihi. walaalayaal, dagaalka wada hadal ku dambaysiiya, wixii dhacay dhace, dadka intii nool u taliya, intii nool, intii dhimatay dhimatay, waa dadka intii nool u taliya. taasay xilina ka saarayaan dadka wixii nool inaan u talino, nabad u raadino. intaasan hadalkaygu.
waxaa jira dad waxgaradaho sidoo kale ganacsatada jirto, iyaga maxaad xasuusinaysaa
xagga ganacsatada? waxaan leeyahay walaalayaal, ganacsatoy innagu way soo ognahay oo dhan walba waa u soconaa, meel walba waa ka ganacsanaa. meelahan labada dad ee isdilaya waa ka ganacsanaa. oo waayo dhow 30 sanadood ee aynu dalku burburku ku jiray, haddii nahay ganacsatada badankeennu waynu nooleen, waana shaqaynayn ganacsada. waxaana waynu way soo ognahay innaga wax cilladii inu kuma jiraan. waxaan ku talin lahaa ganacsatayaasha inay nabadda raadiyaan oo aynu doonno nabad, anoqoto labada reer ganacsatada ku kala jira, iyo anigu reer miyiga dhaxdhaxaad baan ahay cidi ugu soo biirsa diyaar baan wax inaan nabad raadino waa ku talinaya ganacsatada waxaan ugu baaqaya walaalayaal ganacsatooy dadkeenu ka ganacsanaynay isku hoobte dadka haddii halkaa lagu socdana dadka waxba go'aysa wax badan baa khasaare badan baa dhacaya war walaalayaal si waxaan loo adkaysan maaye war ganacsatooy wayle waa arkaysaan xaaladdu siday tahay war ganacsatada baaq waxaan usoo jeedinaya meel kasta baa joogeen baaqaasaan idin soo jeedinaya
halka dhegeystayaal ugu nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a madaxweynihii hore soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa nasiib darro ku tilmaamay tallaabadii golaha shacabka iyo aqalka sare ay wadajirka ugu ansixiyeen codsigii madaxweynaha soomaaliya ee ahaa in muddo bil ah ay ugu kordhiyaan kalfadhigooda si ay ugu shaqeeyaan sharciyo muhiim u ah doorashooyinka sidoo kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ayaa iyaguna siyaabo kala duwan uga hadlay arrinkaasi warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo hayay cabdulqaadir maxamed samakaab
madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa si weyn uga horyimi go'aankii baarlamaanka soomaaliya ay ku aqbaleen codsigii uu usoo jeediyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaasoo si aqlabiyad leh ay u ansixiyeen xasan sheekh maxamuud ayaa ka codsaday labada gole inay kalfadhigooda shaqo dheereeyaan oo lagu kordhiyo muddo bil ah oo mudanayaasha ay uga shaqaynayaan meelmarinta sharciyo uu sheegay inay lagama maarmaan u yihiin dhismaha hay-adaha hogaamin doona doorashooyinka qof iyo codka ah shariif sheekh axmed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho wax yar kadib go'aankii baarlamaanka ayaana arrinkaasi nasiib darro ku tilmaamay
haddii loo baahan yahay in sharci la geeyo kalfadhiyada baarlamaanka sharcigu wuxuu tilmaamayaa labada bilood ugu horeysa in la geeyo sharciga labada bilood ugu horeysa in la geeyey haddii marka ay dhacdo inay daruuro jirto oo la rabo wax in la bedelana hab wax loo bedela ayaa jirta marka waxaa nasiib darro ah madaxweynaha qaranka inuu saakay baarlamaankii fasaxiisii itoo yimaado iyadoon iyaga laga tixgelin oon laga doodin la yidhaahdo bilaad joogaysiin sharciyo ansixinaysiin sharciyadaasu hadday yihiin sharciyo cusub sharcigu ma ogola waxaa la ogolyahay sharciyadii hore loo keenay in ay soo dhammaystiraan waa la ogolyahay madaxweynahana codsiga ka jeedi karaa laakiin madaxweynuhu waa inuu maraa hab dastuuri ah oo waafaqsan sharciga sababta sidaas loo leeyahayna waxay tahay waa midda aan soo sheegnay inaysan imaanin dana iska soo horjeeda oo baarlamaanka la dhex mariyo maxaa yeelay baarlamaanku sida aan sheegnay waxa uu simbal u yahay wadajirka ummadda dowladnimadeennu maadaama ay tahay dowladnimo curdan ah waxaa muhiim ah kalsoonida in la ilaaliyo kalsoonida habka lagu ilaalinayo waxa waaye habka baarlamaanka uu qaraaraadka u qaadanayo inay ahaato hab transparenti ah nadiifa cad la wada yaqaano kalsooni leh inay noqoto
xildhibaan maxamed kerow maxamed oo ka mid ah golaha baarlamaanka ee soomaaliya oo la hadlay v o a ayaa sheegay inuu ka mid ahaa xildhibaanadii ku qancay codsiga madaxweynaha una codeeyey
ajandihii waa lala wadaagay xildhibaanada inuu madaxweynaha uu codsaday waana loo tagay kadibna madaxweynaha wuxuu codsaday maadaama muddadii afarta bilood inay shaqeeyaan ay aheedna wax yar ay ka hartay in loo baahan yahay in waqtigoodii ay u huraan dalkii iyo dadkii loo dhaartay sidaasi daraaddeedna muddo hal bil ah in la shaqeeyo halkaasi bil ama gadaal mataqaanaa looga daro amise guud ahaanba halkaasi bil loo huro dadkii iyo dalkii loo dhaartay marka intaasun bay ahayd xildhibaanadu waxay xaq u lahaayeen inay codkooda si nadiifa u dhiibtaan oo ay gacantaag loogu codeeyo ama la diida ama la ogolaado marka aniga waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii ku raacay madaxweynaha codsigiisa oo u codeeyey
xildhibaan yuusuf gamaahdiid oo ka mid ah mudanayaasha sida weyn uga soo horjeestay soo jeedintii madaxweynaha ayaan weydiiyey sababaha ay ku diideen isagoo sheegay inuu ka hor imaanayo xeer hoosaadka golaha ay ku shaqeeyaan
yacni dalku shuruuc u leeyahay dastuurka ugu sareeyo xeer hoosaadyada golaha ay ku shaqeeyaan ama xeer hoosaad golaha ku shaqeeyaa ku xiga marka waxay khilaafsanayeen codsiga madaxweynuhu xeer hoosaadka golaha iyo shuruucda dalka ay khilaafsanayeen oo ay ka mid tahay madaxweynuhu codsigiisu waxaa saldhig u ahaa uuna caradka ku adkeeyey in bisha markii la helo looga shaqeynaya sharciga doorashooyinka iyo sharciga xisbiyada sidoo kale xeerka golaha ayaa wuxuu dhigayaa shuruuc baarlamaanku waxaa la horkeeni karaa labada bilo ugu horeysa qodobka 82aad ayaana tilmaamay mar hadduu codsigaas keenaya waxay aheeday in broses kale lasoo maro horta qodobkan meesha laga saaro la tiro oo dastuur xeerosaadkii golaha wax laga bedelayay marka taas ayaad waxaan diidanaynay inay ku dhigan tahay codsigiisu waxa weeyaan madaxweynuhu markuu baarlamaanka hor imaanayahay وإن قصي كجيني ماذا حكومته وأسيجس كما عاد عن نفتي كذا نال لكم الشيء عصي حكومته كجيني وقولها أساس الله رب مركا هنالك اليوم مريء يوحي بالبناء يأشر إلى خلاصهم أيه هي هذا عندي درين
لكن حليبان محمد كيرو أي تاسك الدوان قبا يسقو تلمامي إنو مدحوينها شرعيغا أسينا يو إن وقت كستاء بارلمانكا يسقو ياري كيرو حتى إيغو فسح كجرا سيدو هذا الكأوليغي
madaxweynaha xilli kasto wax codsan kara ayada taan malaha waqti xaddidan malaha baarlamaanka markuu si caadi u shaqeynayo ayaa waxa la leeyahay labada bilood oo hore xukuumadda soo gudbiso wixii shuruuc ay dalka u yaala marka mararka qaarkood marka waxa dhici karta dibna aadanku kaamil ma aha waxyaalo qaarkood oo muhiim u ah waqtiga markaas la joogo in maxaan ku raadaa loo baahdo marka madaxweynaha sababta loogu ogolaaday inuu xilli kasta uu kulan degdeg hatta baarlamaanka oo shaqeynayo oo weli aan xirmin iskaba dhaafay baarlamaanka oo fasaxan oo ku jiro labadiisa bilood ee fasaxa ahaa ayuu madaxweynaha wuxuu xaq u leeyahay inuu baarlamaanka inuu dib u soo laabto oo uu shaqeeyo u codsan karaa marka taas mataqaana lama dhihi karo madaxweynaha marka sida caadiga ah marka xildhibaanadu waxaa ka qaldan sida caadiga ah ee shaqada afarta bilood oo caadiga ay tahay oo aanan dee ayaa waxay tahay marka in shuruucda la keeno laakiin madaxweynaha si degdeg ah ama si emergency ah xildhibaanadu ugu wici karaa xataa ayagoo fasax ku jira ayagoo shaqeynaya warkooda bidaa sharciga dastuurka iyo xirasaadka baarlamaanka qab madaxweynaha baarlamaanka oo fasaxan wuu wici karaa
golayaasha sharci dejinta soomaaliya oo kalfadhigooda uu gabagabo ku dhowaa ayaa sii shaqeyn doona bil dheeri ah sida iyagaba ay ansixiyeen muddadaasi bisha ayay ka shaqeyn doonaan sharciyo muhiim u ah hay-adaha hoggaaminaya doorashooyinka dalka sida uu madaxweynaha ka hor sheegay
baarlamaanka sharafta leh waxaan ka codsanayaa in xilliga fasaxa bil ka mid ah uu u huro qadiyadaas weyn fasaxiisa si dalku shuruucdii lagu hoggaami lahaa oo doorasho qof iyo codo loo gaarsiin lahaa ay dalka uga dhaqan gasho
aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed samakaab warbixintaasi lala socodsiinay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a macadka cilmi baarista heritage ayaa sabtidii shalay soo saaray warbixin uu diiradda ku saaray xaaladaha siyaasadeed ee hadda ka taagan soomaaliya gaar ahaan natiijooyinkii dhowaan ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran warbixinta ayaa saluugtay ka maqnaanshiyaha puntland iyo jubbaland ee muddadii uu socday kulankii ugu dambeeyey ee madaxda sare ee dalka mursal seney oo ah agaasimaha macadka heritage ayaa v o e da uga waramay faahfaahinta warbixinta ay soo saareen
waxaan sii daynay faallo aan ku gorfaynaynay ama ku falanqaynaynay go-aamadii kasoo baxay golaha wadatashiga qaranka marka ugu horreya waxaan ku raacnay madaxweynaha in doorasho qof iyo cod ah ay tahay waxa ay soomaaliya u baahan tahay inay gaarto wax wanaagsanna ah iyada oo markaas loo marayo wadadii saxda aheyd marka madaxweynaha uu ku waafaqnay iyo dowladda dhexe iyo odayaasha meesha fadhiyey oo kasoo qayb galay shirka intoodii joogtay in doorasho qof iyo cod ah in la aado oo aragti madaxweynaha intuu hadda xukunka dalka hayay uu aaminsanaa u gadayay ay tahay horta aadan ugu waafaqnay madaxweynaha ay tahay wax loo baahan yahay laakiin waxaanse aaminsannahay sida xaalka yahay iskuma aanan kubin oo keliya inaan waxaas saxda ama waxaa fiican sheegnay waxaan eegnay wixii dhacay ama hadda labado oo aan isleenahay way dhici karaan waxaan eegnay marka cawaaqibka wada siyaasadeed ee mustaqbalka soomaaliya iyo go-aamadii wadatashiga madasha wadatashiga qaran ay yeelan karaan cawaaqibta kasoo bixi karta go-aamada ay qaateen mas-uuliyiintaas ayaa dul istaagnay ma aha keliya waxa fiican kalinaan sheegnay laakiin wax cawaaqib baa ka dhalanaysa marka go-aamadaas marka ugu horreeya waxay leeyihiin in mar kale muddada loo kordhiyo madaxdii dowlad goboleedyada oo waqtigooda hal sano ka hor ugu dhacay marka iyadana cawaaqib ay keeni kartaa oo aad aan loo mahadinin marka labaadna qof iyo cod hala adaaliyay maxaa la dhahayay in doorasho qof iyo cod hala aado oo ay u shiraan dad mas-uuliyiin ah maamulo oo doorashada la qabtana ay mudan tahay idinka maqan yihiin haddana in go'aankaas la gaaro oo ay dhacdo waana adkaatay ma aha go'aan oo suurtagal noqon kara mas-uuliyiinta ka maqan oo isugu jira dowladda goboleedyada waxaa shirsan waa madashii marka garab ayaa shirsan oo waxaa ka maqan dowladda goboleedyo
hadda waxaa ku jirta warbixintiina waxyaabaha soo baxay iyo wixii dhacay in aad si yani aad si kale ama in loo dhigo inaad qabteen ama si u yara silugsantiin marka maxaa idinka sidee rabteen in loo dhigo ama ay wax noqdaan
horta waxaan ku talinaa kuwa hore talabinaysan oo la islu ogol yahay in doorasho lagu aado ayna wanaagsan tahay in taasi dhacdo marka hal garab wuxuunsi sida ka mid ah tala ay soo aruuriyeen oo haddii dib loo eegana NCC naftirkeeda waxay lahayn dastuuri ma aha oo dastuurka meel laga taalo ma leh marka wixii marka horeba lagu duri karay sharciyadooda NCC-da oo haddii buwaagta la fiiriyo dastuurka iyo shuruucda la fiiriyo meel ay uga jirtay aysan jirin soomaalidu waxay ku heshiisay markii qaranka naga burburay artan isugu tagay iyo imbagaati NCC meel laga taalo ma laha iyo 2012 dastuurkii la ansixiyey oo madaxweyne xasan sheekh lagu soo doortay markii ugu horreysay markaa soo awalba cilad qabay NCC-da haddana haday maqan yihiin garab soomaaliyeed oo laba dowlad goboleed oo mug iyo miisaan ku leh siyaasadda soomaaliya oo lagu tirin karana meesha hadda ay taagan yihiin ay waxay taagnaayeen 2019-2020 saasay isugu xigeeno dowladda jubbaland dowlad goboleedka jubbaland iyo dowlad goboleedka puntland waxay lahaayeen doorashada yaanan lagu tagrifadin walow ayaga naftirkooda ay ka dhaceen qadaaldan laakiin waa meeshii unbaa la taagan yahay marka NCC oo nuqsaan ku jirto talama gaari karto isku noqoto ayaan yiri waxaan yiri hufnaanta hanaanka wax lagu dooranayo ayaa ka muhiimsan marka doorashada noocee dhacaysa ma doorasho oo qofii odaa dhacaysa ma doorasho dadban hanaankaas ayaa u hufnaanta ku dhisan ku ahaadaba marka haddii doorasho qofii codaa dhacaysa la yiraahdo oo aan hanaanfan ku dhisnayn ama aan ku qabsoobin wixii lixdanaysa arka dhacay o qadeen dhacaana suurtagal ah marka waxaa ka fiican doorasho aanan qofii cod ahayn oo hufnaan ku dhisan ayaa ka fiican marka haddii la qaban karo doorasho qofii cod hufnaan ku ay asaas u tahay oo cadaalad ka shaqaynaysa ayadana waa soo dhoweynay laakiin nooma aysan muuqanin
waa gartay marka warmurtiyeedka kasoo baxay golaha wadatashiga qaranka waxaa ku jirtay in loogu baaqaayo dhinacyada maqan wada hadal marka qodobkaas oo kale ma ku xusteen warbixintiina maxaad se ka tiraadeen
ha waa ku xusnay weli waa ku ammaanay madaxweynaha arrintaas waa arrin loo baahan yahay in laisugu soo noqdo madaxweynaha gogol uu fidiyey gogashaasna in ay soo ajiibaan madaxda ka maqan meeshaasan soomaalida kuga hadasho oo ay ku heshiiso sidii hore loogu socon lahaa soomaaliya uma baahna maanta inay hakad gasho horumarkii lasoo suginayay 25 sano ee lasoo dhaafay kasoo bilaba carta
idinka warbixintiina ama maxaa xilligan uga soo aadiseen wadahadalada waa soo socdeen shirarka waa dhici jireen marka shirkan hadda u dambeeyey maxaa ku gaar ah oo xarunta ama macadka ay hadda ugu soo beegeen warbixinta
shirka waa lasoo gabagabeeyey marka intuu socdayna aad ayaan ishugu haynay laga soo bilaabo may 2023 aad ayaan ishugu haynay tala hoosana waan siinaynay dowladda iyo xukuumaddaba marka soomaalida wadajirkeeda waxaa ka maqnaa somalilan waxaa ka haray tareenkaas 2023 puntland hadda jubbalana baxday khaatumo oo loo aqoonsaday maamulna oo ku meel gaarana waa maqan tahay marka waxaan ugu soo aadinay howsha socotaa dhammaatay mas-uuliyiintii howsha suu timid waxbay soo saareen waxay soo saareen waxaa noo muuqatay markii aanan wax ka dhahno inay hadda mudan tahay
kaasi waxa uu ahaa mursal sanay agaasimaha macadka heritage oo u waramayay laanta af soomaaliga v o a halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a mas'uuliyiinta falastiiniyiinta ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Israa'iil ay duqeeyeen goob caafimaad oo ku taala waqooyiga Gaza oo caruur lagu talaalay lagana talaalay cudurka dabaysha iyadoo halkaasi ay ku dhaawacmeen 6 qof oo 4 kamid ah ay caruur yihiin hase yeeshee militariga Israa'iil ayaa iska fogaayay mas'uuliyadda weerarkaasi warbixin ay arintan ka qortay wakaaladda wararka AP waxa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
duqeyntan ayaa la sheegay inay sabtidii ka dhacday waqooyiga Gaza halkaasoo ay ku hareereysan yihiin ciidamada Israa'iil isla markaana ay go'doomin ku jirto muddo sanado Israa'iil ayaa ka waday duulaan kale oo halkaasii ka dhacay toddobaadyadii u dambeeyay kaasoo ay ku dhinteen boqolaal qof oo sidoo kale ay ku barakeceen kumanaan kale suurtagal ma ahayn in la sugo tirooyinka iska hor imanaya ciidamada Israa'iil ayaana si istaba joog ah u galay cusbitaalada Qasa intii dagaalku socday iyadoo ay sheegeen in Hamasna ay u adeegsanaysay ujeedooyinkooda halkaasi hase yeeshee eedahaasi ayaa ay dafireen saraakiisha caafimaadka Falastiiniyiintu Dr. Munir Al-Bashra oo ah gaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Qasa ayaa wakaaladda wararka Associated Press u sheegay in daroon nooceedu yahay quadcopter ay duqeysay xarunta caafimaadka Sheikh Ridwan aanay magaalada Qasa daqiiqada yar kadib markii wabti ka socday qaramada midoobay ay ka tageen goobta hay'adda caafimaadka adduunka iyo waliba hay'adda caruurta ee qaramada midoobay UNICEF oo si wada jir ah u fulinaya ololaha tallaalka xanuunka dabaysha ayaa muujiyay walaac ku saabsan duqeyntaasi la sheegay duqeyntan maanta ayaa dhacday iyadoo ay taagan tahay hakinta loo sameeyay dagaalka dhinaca bini'aadamnimada inkastoo la xaqiijiyay hakintaasi la ixtiraami doono laga bilaabo 6 subaxnimo ilaa 4 galabnimo kaashan la dhexeeyay Nadeef Ashoshani oo afayeenka ciidamada Israa'iil ayaa isagu dhinaciisa sheegay tiradaasi la sheegay ka duwan baaritaan hore loo sameeyay ayaa muujiyay ciidamada Israa'iil aanay weerar ka geysan aagaasi waqtiga la sheegay ololahan la soo dedejiyay ee lagu talaalayo wareega labaad ee xanuunka cudurka dabaysha ayaa sabtidii ka bilaabmay qaybo ka mid ah waqooyiga Qasa waxaana dib loogu dhigay 23-kii Oktoobar sababo la xiriira helitaanka oo xadidan duqeymaha Israa'iil iyo amarada barakicinta baahsan iyo sidoo kale xaqiijin la'aana ku saabsan hakinta bini'aadamnimo sida lagu xusay qoraalka qaramada midoobay maamulka ayaa wareegii koowaad ka sameeyey bisha Sebtembar meelo ka mid a marinka Qasa oo ay ku jiraan aagaga waqooyiga Qasa oo haatan gabi ahaanba xidhan mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in wareegga koowaad ee ololaha iyo waliba maamulka doorka labaad ee bartamaha iyo waliba koonfurta Qasa uu guuleystay ugu yaraana 100,000 oo qof ayaa ka barakacay aagagaasi waqooyiga Qasa isla markaana ku wajahan magaalada Qasa toddobaadyadii u dambeeyey hase yeeshee qiyaastii 15,000 oo caruur oo da'doodu ay ka yartahay 10 sano ayaa ku harsan tuulooyinka waqooyiga oo ay ku jiraan Jabaaliya Beyt Lahiya iyo waliba Beyt Hanuun kuwaasoo aan la gaari karin sida laga soo xigtay qaramada midoobay marxaladda u dambeysa ee ololaha tallaalka dabaysha ayaa la qorsheeyay in la gaarsiiyo qiyaastii 119,000 caruur ah kuwaasoo ku sugan dhinaca waqooyi iyadoo la siinayo wareegga labaad ee tallaalka dabaysha sida hay'adaha ay sheegeen walow gaaritaanka bartilmaameedku waa suurtagal aan u ahayn caqabadaha jira awoodeed iyagoo xusay in 90% caruurta ku sugan bulsho kasta ay tahay in la tallaalo si looga hortago faafitaanka cudurka ololaha ayaa la bilaabay kadib markii kiis cudurka dabaysha oo ah kii ugu horreeyay muddo 25 sano Qasa laga soo sheegay kaasoo ahaa wiil 10 bilood jira isla markaana hadda lugta ka naafoobay hay'adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in jiritaanka kiiskaasi naafada keenay uu tilmaamayo inay jiri karaan boqolaal kale oo aan wax calaamadaha muujinin weerarkii Xamaas ay Israa'iil ku qaaday sannad ka hor ayay ku dhinteen 2,200 qof oo sidoo kalena ayay halkaasi ka haysteen 250 kale halka weerar rugaal celis oo Israa'iil ay Qasa ku qaadeen ay ku dhinteen in ka badan 240,000 qof oo Falastiiniyiin ah kuwaasoo kala badh ay yihiin haween iyo waliba caruur sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Qasa militariga Israa'iil ayaa iyaguna sheegay in tirada dhimashada ay ku jiraan kumanaan dagaalyahanna
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inala socodsiinayay warbixintii wakaaladda wararka Associated Press halkaas kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegeystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiiso leh oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee dhici doonta 5 Noofembar
doorashada sanadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 4 sano ee la soo dhaafay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ahayd iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa 2020 ayaa loolanka ka dhaxeeya uu haatan cirka isku sii shareeray.
Iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore, waxay VOA kugu talagashay barnaamijyo si hufan u tafatiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee sanadkan oo xiiso gaar ah leh.
Haddaba ha moogaanin barnaamijyada laanta af Soomaaligu idinku talagashay oo si weyn idinka qabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay VOA idiin soo diyaarisay.
Halka dunida nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dalkan Mareykanka dadka asal ahaan ka soo jeeda dalka Hindiya ayaa taageeradooda siyaasadeed ay bedelmaysaa iyadoo inta badan ay u codayn jireen xisbiga Dimuqraadiga, laakiin hadda waxaa sii kordhaya tirada dadka ka soo jeeda Hindiya ee sheegaya in ay u codayn doonaan xisbiga Jamhuuriga. Warbixin arrintan uu ka diyaariyey wariyaha VOA da Mascuud Varivar waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kulan casha ah oo ku saabsan Diwali oo dhawaan ka dhacay magaalada Denver, naqshadeeyaha software-rada Salil Gonkar ayaa weydiiyey asxaabtiisa Hindida Mareykanka ah inay gacanta taagaan qofka u codeynaya Trump ama Harris tartanka madaxtinimada ee soo socda. Waxa ka yaabiyey jawaabtii ay bixiyeen qiyaastii 45 xirfadlayaal tiknoolajiyadda iyo milkiilayaal ganacsi isugu jira, kuwaasi oo si weyn u taageeray Joe Biden doorashadii 2020. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa codadkan uu qaaday wuxuu kaga horeeyay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka, inkastoo aysan sidaasi u kala horeyn. Waa naxay, ayuu yiri Gonkar oo dimuqraadi ah kaasi oo taageersan Harris. Inta badan waxay u codeeyeen Biden, laakiin hadda waxaa dhacay isbeddel weyn, taasina runtii waa mid iga yaabisay, ayuu yiri. Rayo arurin qur ah oo hal casha lagu qaaday ma samaynayso isbeddel, laakiin khibradda Gonkar ayaa waxa ay u muuqataa inay ka turjumayso isbeddel ballaaran oo dalka oo dhan ah. Hindida Mareykanka oo muddo dheer ahaa koox cod bixineed oo dimuqraadi ah oo xisbigu isku halayn karo ayaa muujinayay in daacadnimadooda xisbiga ay isbeddelayso. Sahan ay samaysay Carnegie Endowment oo la sii daayay toddobaadkan ayaa muujinayay tirada dadka Hindida Mareykanka ah ee isku aqoonsan inay yihiin xisbiga dimuqraadiga inay hoos ugu dhacday 47% iyadoo 2020 ahayd 56%. Harris oo hooyadeed ay ka soo jeedda Hindiya haddana keliya 60% oo taageerayaal ah ayay ka helaysaa bulsho Biden siisay ku dhawaad 70% codadkooda 4 sano ka hor. Trump ayaa dhanka kale sare u qaaday taageeradiisa bulshadan oo ah hadda 30%, halka ay markii hore ka ahayd 22%, iyadoo saadaalada kale ay muujinayaan taageerada xoogan ee bulshada Koonfurta Aasiya ka timid ay u hayaan Harris. Isbeddelada daacadnimada loo yahay xisbigu waa mid muhiim ah, ayuu yiri Milan Vejnev oo ah agaasimaha barnaamijka Carnegie Endowment ee Koonfurta Aasiya kana mid ah qorayaasha daraasadan. Waxaan aragnaa calaamado muujinaya isbeddel weyn, amaba dhaqdhaqaaq, ama ugu yaraan aqbalaadda xisbiga Jamhuuriga ee uu hogaamiyo Trump. Taasina waxa ay noqotay mid lama filaan ah, ayuu Vejnev ku yiri wareysi uu siiyey VOA. Weecashada dhinaca midigta ayaan u gaar ahayn bulshada Hindida Mareykanka ah. Sanadihii la soo dhaafay, xisbiga Jamhuurigu waxa uu taageerayaal badan ka helayay codbixiyaasha Hisbaaniga, Madowga, Carabta iyo Muslimiinta oo dhammaantood mar loo arkayay kooxo codbixineed oo dimuqraadi ah oo xisbigu isku halayn karo. Saadaalada ayaa muujinaya tartan aad ay isugu dhow yihiin inuu u dhexeeyo Harris iyo Trump, iyadoo aan la hubin in isbeddeladani ay dib ugu celin doonaan madaxweynihii hore aqalka cad. Laakiin natiijada waxa ay meesha ka saaraysaa fikradda asaasiga ah ee siyaasadda Mareykanka ee dhigaysa in dadka laga tirada badan yahay iyo bulshooyinka soo galootiga ah ay yihiin kuwa si buuxda u taageera xisbiga dimuqraadiga, ayuu yiri Vejnev. In ka badan 5 milyan oo qof oo Hindi Mareykan ah ayaa ku nool Mareykanka, waxayna u badan yihiin bulshada Hinduuga, waxaana weheliya tiro yar oo Muslimiin ah, Sikh, Masiixiyiin iyo sidoo kale bulshooyin kale oo ka mid ah qowmiyadaha Hindiya. Inkastoo jiilasha ugu horeeya ee Hindida ku dhalatay Mareykanka ay u janjeeraan muxaafid, haddana sidaasi ma wada ahan. VOA waxay xiriir la sameysay labada olole ee Trump iyo Harris si ay faallo uga bixiyaan mana aysan helin wax jawaab ah oo ka timid labada koox.
هذا يوم سنة هاي محمد بشير عبد الرحمن ونالس عسيني وربحين تاسيال كاتك ديجي سنة سنة والان تاب صومالي كي فيو اي مركان ديجي استيال كسو دوادا برنامج كا وعتان كديجي استها وحايلو دياريس لمركان نالس عسيني نور حسن نور
ولنتو وناكسن ديجي استيال برري او اسنين اح ايا كارتي معلنت اي دعدون تو دورشادة مدحت النمادة مرايكن كاي سند كان لبادو كن لباتن اي افرت دورشادان ايا وحا كتر تمية مدح وين كحيجان كحيليقان اي مرايكن كهوين اي دلقو مقعابو كامالا هاريس او ديمقرادي اه اي مدح وينيه هوري اي مرايكن كدونالد ترامب او جبهوري اه دورشادان ايا لغو تلمامي متكمد اه كوي اوغو مهم سنا اي صومر تاريخ دا امريكا هدبا qaybta todobaad kan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan ku soo qaadan doonaa ahmiyadda doorashada Mareykanka ee talaadada dhacaysa waxa marti igu ah gariiqaan Amin Haaruun oo ah sharciyaqaan Soomaali Mareykan ah oo degan gobolka Minnesota Amin waa mahadsantahay marka la ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA
walaalow waad mahadsantahay aad iyo aad waan ku dhawahay aad baan ugu faraxsanahay ka soo qayb galay
waatahay gariiqaane birri oo isniin ah oo kaliya ayaa ka harsan doorashada Mareykanka ee sanadka 2024 shanta bisha November marka doorashadani aad ayaa la isugu dhaw yahay sida warbaahinta ba maareeyta aan ka aragno marka maxaa keenay in aad iyo aad la isugu dhawaado maxay tahay muhiimada doorashada
runtii waxa keenaya labada murashax ee ugu cadcad oo midna uu ku guuleysanin in uu ka kale wax badan kaga hormaro si isbarbar dhacna ay hawshooda u socoto dadka Mareykanka runtii sanadkan waxay arkaan doorashadan inay tahay doorasho taariikhi ah oo mustaqbalka Mareykanka dhinacu aadi doono lagu kala teexi doono waxa isku haya afkaaro labada xisbi ay kala aaminsan yihiin iyo hadafyo ay kala leeyihiin dadyowga Mareykanka ay cod bixiyaashu ay ku kala taageerayaan marka runtii dad badan oo qabaro ka faalooda arrimaha siyaasadda waxay leeyihiin sida ay u kala fog yihiin labada murashax waxa ay dadka Mareykanka kala dooran doonaan jihada la aadi doono in Mareykanka sidii ahaan jiray oo qorisho dhiibka ahayd uu ku socon doono oo maaragtay siyaasiyiintu ay maaragtay waxyaalo badan ka midaysan yihiin sida maaragtay dimuqraadiyadda hay'adaha dastuuriga ah ama maaragtay institutions dadkani uu ku socdo in la ilaalin doono iyo in maaragtay wax ka bedelan uu soo bixi doono oo maaragtay sida murashaxa xisbiga jamhuuriga oo kale aad looga filayo hadii isagu u yimaado talada qabto in uu isbedel weyn ku sameyn doono hay'adaha dawliga marka labadaas ayaa kala dooranaya taas ayaa ka dhigaysa waqti xasaasi ah iyo waqti doorasho runtii taariikhii noqon doonta dhanka Mareykanka aad doono
waa gartay doorashadii 2020kii gariiqaane waxaa lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu soo bixitaanka badnaa oo dadka ay aad codkooda u dhiibteen marka doorashadani maxaa laga filayaa soo dhanka soo bixitaanka iyo codayntaba
runtii labada xisbi iyo labada maareeyta murashax waxay wadaan olole aad u xoogan olole aan kala joogsi lahayn ayay wadaan lama ogaan karo ilaa ay dhammaato cod bixintu in lagu guuleystay heerkii 2020kii in la gaaray isu soo bixida iyo maarka cod dhiibashada laakiin midkoodna waxba iskulama harayo waxaa la kharash gareynayaa boqolaal maaragtay milyan meelaha qaarkood macnaha waxaa laga yaabaa inay bilyan kordhaas lacagta ku bixi doono sanadkan ololaha doorashada labada murashax marka runtii wax badan ayaa maaragtay socda idaacadaha iyo wargeysyada iyo xayisiintii waxa qabsaday ololaha labada murashax iyo maaragtay xayisiintooda qabsatay marka aad iyo aad baan u kala fogeeyay runtii afkaarta labada maaragtay shakhsi ee hadda ugu cadcaday ay kala hoggaaminayaan marka labadaba taageerayaashood aad bay u soo baxeen dad waaweyn oo la yaqaano oo maaragtay ama ganacsata ah ama aqoonyahan ah ama dadka maaragtay influencers loo yaqaano ama dadka saameynta kule bulshada Mareykanka ayaa la kala safan mid waliba wuxuu sameystay intaas oo qof oo maartay aan ah oo u doodeysa oo albaabada u garaacaysa oo maartay raacada ka hadlaysa marka waxa la filayaa runtii soo bax balaaran inuu jir doono oo maartay sida wacyi gelin kale aad u sareysa wali
way
halkii laakiin sanadkii hore gaar doon in kala ma hubo
waa gartay gariiqan amiin marka maxay dadka mareykanka ah ku dooran doonaan madaxweynaha soo socda maxay yihiin waxyaabaha ugu badan ee ka walaacsan yihiin
waxyaalaha ugu waaweyn ee la isku hayo waxaa ka mid ah dhaqaalaha dalka Mareykanka oo runtii wixii ka dambeeyay intii hadda xukunka hayay madaxweyne Biden meelaha qaarkood hoos u dhac u yimid hoos u dhacaas oo xisbiga jamhuuriga uu u tiirinayo xisbiga dimuqraadiga iyo madaxweynaha hadda talada haya inkastoo dadka ka faalooda arrimaha dhaqaalaha ay leeyihiin waqtigii xanuunkii caabuqa COVID-19-kii dhaqaalihii badnaa ee la soo geliyey ayaa dib looga saaraya marka dhaqaale ahaan waa arrin la xiriirta economics oo maalka arrimaha dhaqaalaha oo supply and demand lacagta suuqa la soo gelinayo iyo maalin si looga saarayo si loo xakameeyo secer bararka ku xiran ee ahayn mid ku xiran murashax laakiin xisbiga jamhuuriga wuxuu arrintaas ka dhigtay arrin bartilmaameed ah dadkana wuxuu u sheegayaa waqtigii uu Donald Trump joogay in qof walba dhaqaalihiisu ka wanaagsanaa marka dhaqaaluhu waa arrin weyn oo lafdhabar ah oo dadka muhiim u ah waxaa sidoo kale iyadana muhiim oo la isku hayaa arrimaha soo galootiga iyo xuduudda koonfureed gaar ahaan ee dalka Mareykanka la wadaaga Mexico ee dadka faraha badan ee magangeli doonka ay kasoo gelaya taas oo xisbiga jamhuuriga uu ka dhigay inay tahay invasion ama maaragtay dalkii oo la qabsanayo halka dimuqraadiyiintuna ay leeyihiin maya waa si maaragtay ibni aadanimo maano dhaqanaay waan xakameynaa marka labadaasi waa muhiim ayay yihiin dabcan waxaa sidoo kale iyaduna muhiim ah arrimo fara badan oo la xidhiidha dhinaca maaragtay dumarka iyo uurka ilmaha la iska soo xaaqayo oo kale oo shuruuc badan wax laga bedelay xisbiga dimuqraadiguna aad ugu ololeynayo in maaragtay dumarku ay u leeyihiin xaq in ay go'aan ka gaaraan inay ilmaha soo xaaqi karaan in kale iyo weliba arrimo kale oo maaragtay dadkan laga roonayaasha loo yaqaano oo kale howlahooda ah oo lafteeda hadda iskuulladii iyo iskuulada dadweynaha faraha lasoo gashay oo xisbiga jamhuuriga uu leeyahay waxbaan ka qabanaynaa in aysan arrintaasi iskuulada aad u saameynin halka xisbiga dimuqraadigu ay iyagu ay arrintaasi mooda inay la safan yihiin marka waxyaalo noocaas oo farabadan waxaa la isku hayaa arrimaha colaadaha waaweyn ee ka taagan bariga dhexe iyo Ukraine oo runtii dhaqaale fara badan wadanka kaga baxo sidoo kalena arrimo aadanimo oo ka taagan gaar ahaan marinka Gaza oo dad aad u fara badan oo muslimiin iyo kuwa aan muslimiin ahaynba ay u arkaan in arrin ibni aadanimo ay ka taagan tahay dalka Mareykankuna uu maalinta dambiye dagaal uu taageerayo oo kharash ku bixinayo qaar kalena ay u arkaan in ay muhiim tahay in dalka Israa'iil la taageero oo maalinta nimankan falastiiniinta ah garab loogu sii ahaado burburka ku socda iyo dagaalka ku socda marka runtii arrimo aad u fara badan ayaa isgarab socda oo sanadkan la isku hayaa
waa garto waa mahadsantahay gariiqan Amiin Haaruun gobollada loogu yeero maaragtay gobollada swing states Mareykanka loogu yaqaan dhinac u rida doorashooyinka marba dhinac raaca gobolladaasi maxay sidaas u noqdeen maxaadna uga faahfaahin kartaa dhageystayaashaanu aqoon
gobolladaas waxaa isku dhow tirada kala taageerta labada xisbi ayaa inta badan isku dhow marka waa gobollo sanad walba laga yaabo inay meel hor la aadaan qaarkood mar walba si isku dhow ay murashaxiintu cod uga helaan waxaa marka xasaasi kasii dhigaya arrinta xataa haddii midi ku badiyo codad aad u yar uu midi ku badiyo dhammaan codadkii kasoo bixi jireen waxa loo yaqaan electoral college waxaa qaadanaya qofkaasi wax yar ku hormaray marka haddii xataa labada qof ay aad isugu dhow yihiin qofkii helay codadkii ayaa codadkii gobolkaas qaadanaya guud ahaan saa daraadeed ayaa waxay keenaysaa in aad iyo aad maanta isugu dhabarjabiyo qof waliba gobolada inuu helo dalka Mareykankuna guud ahaan waa qaybsan yahay oo taariikh ahaan gobollo jamhuuriga u codaya jira iyo kuwa dimuqraadiga u codaya marka gobolladan dhexdhexaadka ee codku dadku isku dhow yahay ayaa ah kuwa maarka go'aamiya cidda madaxweynaha noqonaysa waxaa jirta gobollo haddii uusan murashaxu ku guuleysanin taariikhda intii tobanaankii sane u dambeysay aysan suurtagal u noqon doonin qofku inuu وكم كسب حضلك قف كست أصاب حينا قبل راس أهلي مركا ومهم إن ماركتي أدي أنا أقول الله ما أكسر عطل ولا أدي حق بدن لكن أفتيدي قدم بيا صاب حينا تسنيان إني أد سود ويهنا هذا مرشح متك قارن دوننا أنا جرني قبل راس وحلاقيه بقى قبل بقى إنه قف راعه وحلاقيه بقى إني نعسو جمال مركود بس
waata gariiqan amin haruma ma santahay khadka igu jir ee dowrka dhageystayaasha ayaan gali doona dhageysta ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo walaal soo dhawo
magacaygu waa abdul qadir yusuf oo jooga minnesota gariiqan amin harun oo ku salaamay salaam kadib waxaan aad ugu wareersanahay codadka loo yaqaan electoral college fadlan wax iga fahansi adaw ma santahay gariiqan
electoral college ku ama codka ergooyinku waxay ku xiran tahay inta xubnood ee gobol waliba uu ku leeyahay Congress ee tusaale ahaan gobolkan aan joogo ee Minnesota 10 cod ama 10 electoral college ayaa leenahay 10kaas waxay ku saleysan yihiin 8 xildhibaan ee golaha shacabka iyo 2 senator ee gobolkan Minnesota uu leeyahay marka waxaad arkaysaa marka hadii qofki ku guuleysto gobolka Minnesota ee cod bata hadii 100 qof uu kala badiyo iyo hadii kumanaan kun lagu kala badiyaba qofkii ku guuleysto gobolka Minnesota ayaa u qaadanaya dhamaan xubnihii codka ergada ayuu qaadanaya waxaan loo tirinayaa gobolka Minnesota inay raacdo kaas waa sida loo tiriyo marka qofka ku guuleysta madaxweynimada marka muhiimad gooni ayay leedahay waxaa laga yaabaa qofku isagoo codka dadweynaha markii la tiriyo shakhsi intii u badnayd helay kaliya ma aha malaayiin ku badiyay in haddana laga qaado xilka madaxtinimada lagaga guuleysto wax kale ma aha waa arinta electoral college taasina waxay keenaysaa tusaale ahaan gobolka California oo kale waa gobol weyn inta badan wuxuu codaya dimuqraadiguna si weyn ayay ugu soo baxaan ay ku badiyaan mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in dhowr milyan qofka murashaxa xisbiga dimuqraadigu inuu ka horeeyo kan jamhuuriga laakiin haddii uu dhowr milyan ku badiyo iyo haddii uu kumanaan kooban ku badiyaba qofki ku badiyo ayaa qaadanaya dhamaan 56 ergo ee ka soo baxda gobolka California marka taas ayaa keenaysa in maaragtay electoral college ay muhiimad leeyihiin qofki ku guuleystaana uu yahay qof ku badiya electoral college uu noqdo qofka qaata madaxtinimada dalka Mareykanka gobollo marka waxaa jira iska dad yar oo fara badan dhowr gobol oo waxa laga yabaa isu tagay in California ka dad badan tahay weyna dhacday jirtaa marka hadii gobolladaasi isku darkoodu ay ka maaragtay ergo badan yihiin gobolka California laakiin dadka ku nool ay California ku dhowdaa ama ka badan tahay waxa laga yabaa qofna inuu ku guuleysto codka dadweynaha qofna inuu ku guuleysto codka ergooyinka oo saas uu kala baxo marka codka ergooyinku waa muhiim waxaana lagu kala doortaa madaxweynaha
waa tahay waxaan filayaa in dhageystaha si wanaagsan u fahmay dhageysta kale ayaa isna doonaya inuu su'aashan ku weydiiyo
magacaygu waa Cabdiwahaab Garabi kana soo hadlaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio gariyaqaan Amin Haruun ku salaamay adigii bahda COA-da waxaan rabaa inaan laba su'aal ku weydiiyo su'aasha koowaad waxaa jira dad Soomaaliyeed aan weli codeynin kana walaacsan halkay u coday lahaayeen iyo qofkay u coday lahaayeen dadka walaacsan maxaad kula tali lahayd su'aasha labaad waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo aad ka warqabto maadaama aad gariyaqaan sharci yaqaan aad tahay lagana yaabo qaarkood inaad caawisay dalkan soo gala weli sharciyada helin inuu taraam soo baxaane walwal badan ka qabo dhalinyartaasi maxaad kula tali lahayd ayagana oo maasanta
horta dadka waxaa kula talinaya mar walba inay codayaan waxaa jirta codayntu ma aha oo labada murashax ee madaxweynenimada ka samaysa codaynta intaas oo murashax oo kala jirta oo saameyn leh oo gobolka degan tahay degmada degan tahay iyo magaalada degan tahayba saameyn ku leh go'aamada laga qaadan doono ee adigu saameyn doona noloshaada haday noqoto ku waxbarashada caafimaadka amniga iyo maaragtay dhaqaalahaba ku saameyn doona marka dadku inay codeeyaan oo ay doortaan murashaxiinta faraha badan ee ku qoran ballotka ama marqaadka codbixinta inay kala doortaan dhanka labada madaxweyne runtii waa arin maaragtay muhiim ah qofka waxa isaga muhiimka ah oo aad iyo aad u darso oo uu ka warayo loo baahan yahay. Tusaale ahaan xisbiga jamhuuriga waxa ka tartamay madaxweyne Donald Trump hore ayuu no soo maray madaxweyne u soo ahaa. Waxyaalaha isaga muhiimka u ah waxa kow ka ah culay waxaan ka qabanayaa arrimaha dhaqaalaha. Arrimaha dhaqaalaha san hore u soo sheegay dalka Mareykanka guud ahaan waa arrimo cyclical ah ama wareego ama hay'ado ka madax banaan dowladda sida Federal Reserve Bank oo kale ayaa go'aamiya qadarka wax lagu deynsanayo oo kale, ama sida maaragtay dhaqaalaha in deynta la soo fasaxayo oo lacaga suuqa la soo geliyo in laga saarayo waxaa maamula hay'ado madax banaan, laakiin isagu wuxuu ku doodayaa inuu wax ka bedeli doono. Marka mararka qaar waxaa arkaysaa shaqsiyaad kule tracking industry-ga Soomaalida aad ugu jirto ama baabuurtan xamuulka waaweyn inay kuleeyihiin waqtigii Donald Trump jiray baa dhaqaalu inuu ka fiicnaa, laakiin waqti shaqsiga kuma xidhnayne. Xilligaas iyada ah waxaa aad loo soo fasaxay dhaqaalo fara badan oo la rabay in maadaama oo warshado badan xidhmeen oo shaqooyinka istaageen in si dhaqaaluhu u dumin kabitaan ay dowladdu kabaysay oo lacaga soo fasaxday ahayd, kiina hadda suuqa laga saaraya si uu sicir barar u dhicin. Ilaa haddii lacag hadhaafa suuqa la soo geliyo lacagtii ma qiimo beelayso oo waxaa dhacaya sicir barar. Haddii lacagtii xoog laga saaro suuqana lasada waxaa laga baqayaa in la galo recession iyo maaragtay dhaqaala darro. Marka labadii oo la isu barbar dhigayo ayaa lagu jiraa xalinteeda. Marka madaxweynihii hore Trump oo kale, taasaa muhiim u ah. Waxaa kaloo muhiim u ah arrimaha soo galootiga wuxuu maaragtay uu sheegay markii hore wuxuu aad ugu adkaa inuu xiro xadka, in uu joojiyo dadka soo galaya, in maaragtay uu aad iyo aad ugu adkaa wadamo weliba gaar ahaan 7 wadan oo muslimiin ah inuu yidhi wadankan ma imaan karaan oo muslimiin u badan oo ay Soomaaliya ku jirto, dad fara badanna ay ku xanimeen erboodyada, dad badan oo qaraabadooda sugayna ay imaan kari waayeen oo la xanibay oo dib loo riday, ama maaragtay gebi ahaanba halkaas ay qoysas ku burbureen, dad kaloo isu imaan lahaa aysan u suurtagelin inay isu yimaadaan. Marka taasina waa iyadoo meesha taalla xisbiga Dimuqraadiga Kamala Harris naagta la yidhaahdo, iyaduna waxay ahayd madaxweyne ku-xigeenkii xilligan aan joogno. Arrimaha maaragtay waxaa iyada aad looga cabanayaa taageeradii ay u haysay dagaalka maaragtay Qasa ka socda wadanka Israa'iil oo xukuumaddana ka tirsan tahay ay maaragtay garab la garab taagneyd taageero dhaqaale oo aad u fara badan dalka Israa'iil si ay dagaal ugu hayaan bariga dhexe, Qasa iyo Lubnaan iyo Iran oo iyaga lafta ay weerar ku hayaan. Marka taas baybay ka ahayd way ku jirtay oo maaragtay inkastoo aan qofka go'aanka kama dambeysta leh oo ay madaxweyne ku-xigeenka ahayd, haddana waxay ku jirtaa dowladdii go'aankaasi qaadatay. Haddana markay hadlayso wax badan inay bedelayso ma sheegayso, oo siyaasadii hore ee madaxweyne Biden ay ku soconaysay inta badan ayay sheegtaa. Arrimo kale oo iyada dhinaca qoyska kale waa maaragtay waa lagaga qurux badan yahayo caruurteed yar oo Soomaali badan oo muslimiin badan iyo dad kale ay ka warwalsiyeen waxa la barayo iskuulada loogu darayo. Marka arrimahaas dhan ayaa isgarab yaala. Marka qof waxa rabaa intuu miisaamo in maaragtay waxa dadka u wanaagsan uu ka talaabo qaado, laakiin codayntu keliya ma aha labada murashaxa madaxweynaha, laakiin dad fara badan oo kale ayaa tartamaya. Qudaad baa tartamaysa, waxaa tartamaya maaragtay meeyara tartamaya, ama degmooyinka maamulkooda tartamaya. Marka go'aamadaas oo dhan soo la fiirinayo qof inuu codeeyo ayaa soo jeedin lahaa. Su-aasha labaad, jawaabteeda haddii madaxweyne Donald Trump soo baxo, dabcan sidii lagu yaqaanay wuxuu adadkeyn doonaa sharcigan wadanka in shar laga qaato. Waxaan ognahay markiiba wuxuu soo saari doonaa memo ama qoraal decree soo saari doonaa uu instruction ama maar tilmaan ku siinayo qudaada arrimaha soo galootiga ama immigrationka qaabilsan iyo hay-adda loo yaqaano Department of Homeland Security oo iyadu maaragtay dacwada dowladda u qaada arrimaha soo galootiga, xadkana inuu maaragtay u adkeyn doono soo galitaankeeda. Wuxuu sheegaa inuu maaragtay ciidamada u diri doono xadka oo la xiri doono xadka si loo yareeyo dadkan soo galay oo isagu ugu yaray dad wadanka qabsanaya. Marka qofkii hadda jooga waxay dabcan ku xiran tahay qaadiga adiga kugu soo aada, laakiin waxaa laga filayaa keliya aadkaan haddii uu yimaado madaxweyne Donald Trump. Haddii madaxweyne maaragtay madaxweyne ku-xigeenka uu guuleystana hadda sida xaalku yahay inay kusii socoto ayay u badan tahay.
way gabagabadii marka aan doorashada hal maalin ayaa ka harsan marka maxaa fursadaha labada dhinac ay heystaan adiga oo soo koobay madaxweynaha madaxweynihii hore iyo madaxweynaha ku xigeenka
labaduba waxa heystaan fursad ay dadka ugu sheegan waxa ay ka qaban doonaan waxyaalaha ay dadku hortabinta u leh sida dhaqaalaha sida arrimaha soo galootiga sida maartin nabadgelyada iyo dagaalada laga horinayo dalka dibadiisa sida bariga dhexe iyo Ukraine marka dad badan baa su'aalo ka qaba maartay labadooda waxa haystaan fursad ugu dambeysay oo ay ku cadeeyaan booska ay ka taagan yihiin marka waxaad moodaa in ay waqti kooban haystaan dadkan ay ugu sheegan laakiin arinta ka soo qaad bariga dhexe oo dad doono Soomaali ah muhiim ah oo de waxa ka socda Gaza aan runtii inaan laga qarsan karin qofka Soomaaliyeer qabaayo arko waxaad ogaanaysaan in haddii xukuumadani ay tahay mid aad ugu daran reer Gaza iyo dadkaas maaragtay bariga dhexe muslimiinta la laynayo in madaxweynihii hore Donald Trump isagu uu maaragtay uu fad iyo far dheer yahay leeyahayna waad gaabis baad taageerada Israa'il siinaysaan gaabis baa ku jira si xageer la'aan uma taageeraysaan waa hore in la dhameeyay ahayd oo dadkan in la dhameeyo oo laga rado meesha laga qaatay ahayd uu ku canaananayo marka kaba fiicnaan doono sida ka muuqata hadalladiisa iyo sida looga bartay Donald Trump waxba ma dhaami doona inuu ka daraado ma ogiye ee xukuumadda hadda joogta iyo madaxweyne xigeenka Harris
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Amin Harun oo ah sharciyaqaan Soomaali Mareykan ah oo degan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka wuxuu marti iigu ahaa barnaamij fuuxitaanka dhegeystayaal tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaan iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo nala socodsiiyey barnaamijka wicitaanka dhegeystayaal kaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a markana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Hodan Cabdiraxmaan.
Sayn digistiyal ku soo gabagabeena baahintii dadad oo si toos ah u keenay Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanka dambe waxaan la leenaa sidaas iyo nabadgelyo.